som rád, že tu som. A na úvod vám dám takú hádanku, na ktorú som prišiel včera. A tá hádanka znie, akým spôsobom sa môžeme cítiť ako znovu zrodení. Kto vie nejakú odpoveď, môže sa hlásiť. Nikto nevie. Ako? Amen. A ja som prišiel na takú inú vec. Takže ako som to zdôraznil, akým spôsobom sa môžem cítiť ako znovu zrodený. Včera, keď som si umýval zuby, tak sa mi do rúk dostal taká jedna vec. A tam som čítal, že keď sa osprchujete týmto sprchovým krémom, budete sa cítiť ako znovu zrodený. Takže ľudia sa aj takýmto spôsobom chcú cítiť znovu zrodený. Nie byť znovu zrodený, ale cítiť sa ako znovu zrodený. A neviem, či to funguje, moja mama to vyskúšala, dokonca aj ten názov toho sprchového gelu prinášal niečo tajomné. Volal sa to tajomný moment, ktorý vám zaručí to znovu zrodenie, ako znovu zrodenie. A dajme tomu, že by som prišiel s tým za mojou susedov a pozriem, alebo poviem susede, suseda, všimni si ma, je niečo nové na mne? Áno, neviem. No vieš čo, doporučím ti jeden sprchový gel. A ten ťa spraví znovu zrodenou. Ako znovu zrodenou. Viete, takéto polopravdy, alebo takéto tvrdenia, veľa ľudí ľahko prijíma. To je akože reklama. A je za tým určité klamstvo. Keď to človek neskúma, tak to ľahko príjme. A suseda, keby tomu uverila, tak je otrokom toho a bude neustále kupovať len tú značku toho sprchového krému, pretože z toho sa bude cítiť ako znovu zrodená. Lenže za tým je niečo, čo potrebujeme aj skúmať. A nie veriť všetkému, pretože aj Pavol hovorí, všetko skúmajte. A o tom chcem aj dnešný deň hovoriť a niečo spomenúť aj o tom, ako môžeme skúmať veci. Takže dnešný text, ktorý budeme čítať, je zapísaný v Korinským 12. kapitole. Prvý list Korinským 12, 1 až 3. A budeme sa týmto textom viacej zaoberať, pretože Pavol tu píše niečo o skúmaní. A túto kapitolu označujeme ako nejaké duchovné dary. A aj Pavol tu začína hovoriť o nejakých duchovných daroch, ale práve v týchto veršoch chce poukázať na niečo dôležitejšie. Keď si čítate aj ďalšie kapitoly, tam hovorí o tých spoločných zhromaždeniach, ako sa to má diať, tie duchovné prejavy, ako tie duchovné dary majú pôsobiť a čo má byť za tým. A môžeme si prečítať ten text a v úcte k Božiemu slovu sa postaviť. Nechcem, bratia, aby ste zotrvávali v nevedomosti o duchovných daroch. Viete, že keď ste ešte boli pohanmi, ťahalo vás to k nemým modlám, ako ste boli k tomu vedení. Preto chcem, aby ste vedeli, že nikto, ak hovorí v duchu Božom, nepovie prekliatý Ježiš. A nikto nemôže povedať, Ježiš je Pán, iba ak v duchu svetom. Môžeme sa posadiť? Takže dnes budeme sa venovať týmto veršom a trošku viac sa do toho ponoríme. Takže môžete mať pred sebou Biblie. Keď sa tak vrátim k tomu zboru Korintianov, tak tento zbor bol špecifický aj tým, že sa tam diali tieto duchovné prejavy, duchovné dary, sa tam prejavovali v moci ducha. A v tej cirkvi to bolo, alebo aj v ostatných zboroch, v cirkvi jednoducho bolo normálne, že sa duch Boží prejavoval duchovnými darmi, určitými prejavmi, určitými službami. Jednoducho v cirkvi bol život práve vďaka tomu, že tieto veci sa tam prejavovali. A aj Korinťania tým žili. Jednoducho chodili do cirkvi hlavne aj kvôli tomu, aby tam nielen počúvali, ktoré Boh tam chcel pôsobiť a pôsobil. Aj kvôli tomu sa zhromažďovali. a ich spoločenstvo, ich bohoslužba možno vyzerala úplne inak ako dnes naša, keď my máme určitý program, kde sú chvály, kde sú modlitby, kde je slovo a káže sa. Tam to jednoducho sa prejavovalo úplne iným spôsobom, ktorý ja vám neviem povedať ako, lebo som tam nebol. Ale určite sa to prejavovalo iným spôsobom. Inak sa to tam dialo. A tí Korinťania prichádzali do cirkvi vďaka tomu, kvôli tomu, aby okúsili a prežívali toho živého Boha, jeho slovo, jeho pôsobenie. Takže v tej cirkvi to bolo normálne, bežné a to im prinášalo a pôsobilo život. A dáte mi určite zapravdu, že keď Boh pôsobí v cirkvi, je to to najcennejšie, čo človek môže prežívať a prijímať. Takže keď sa pozrieme na ten text, tak Pavol tu nechce len priniesť nejaký zoznam duchovných daroch, ktoré majú oboznámiť, čo je čo tých veriacich, ale začína tu, nechcem, aby ste zotrvávali v nevedomosti. Teda chce ich niečomu novému naučiť, čo dovtedy nevedeli. Keď si pozrieme aj ten text, ten prvý verš, tak to slovo dary, duchovné dary, to slovo dary sa tam nenachádza v pôvodnom texte. Jednoducho je to tam vynechané a máme tam napísané, nechcem, aby ste zostávali v nevedomosti od duchovných. Je možno otázka, čo tam Pavel myslel. Možno tam myslel na určité duchovné prejavy, nejaké veci, ktoré len tak duchovný človek nevie pochopiť. Alebo tam možno myslel na duchovných ľudí. A z tých ďalších veršoch je skôr toto priateľnejšie, že tam viacej hovorí o tých duchovných ľuďoch, ktorí sa určitým spôsobom prejavovali. Ale to není chyba, čo to tam je napísané. Hej? Ja len zdôrazňujem to, čo je v tom pôvodnom texte. Takže zrejme mal Pavel na mysli nie popísať Korinťanom to, čo je aký dar a ako to pôsobí, ale skôr v týchto prvých veršoch ich chcel priviesť k tomu, aby skúmali tých duchovných ľudí, ktorí v tom zbore pôsobili. Chcel ich upozorniť, aby správne kontrolovali, čo títo ľudia hovoria, čo je z Boha a čo nie je z Boha, čo je z Ducha Božieho a čo nie je z Ducha Božieho. Pretože aj v tej cirkvi, keďže to boli ľudia z pohanov, tak tam pôsobili aj iní duchovia, iné pôsobnosti, ktoré si tí ľudia priniesli z toho pohanského prostredia, z toho zvyku. Takže Pavol tu hovorí o duchovných ľuďoch, ktorých majú Korinťania skúmať a rozlišovať, čo tí ľudia hovoria, čo je z Ducha Božieho, čo nie je. Tak hovorí tu potom ďalej v tom druhom verši o takom kontraste. Viete, keď ste boli pohania, ťahalo vás to k nemým modlám a boli ste k tomu vedení. Slovo vedený znamená zavádzaný, klamaný, podvádzaný nemými modlami. Je to taký paradox, že neme modly môžu klamať človeka. Keby som prišiel medzi Korinťanom s dážnikom a bolo by tesne pred búrkou a povedal by som im, Korinťania, toto je nová modla, ktorá vám zaručí dážď, ju uctievajte a rozprestrem dážnik a začne pršať. Myslím si, že tí ľudia by mi uverili v tej dobe. Pretože tí Korinťania boli nemali takú známosť ako my dnes. Nevedeli, čo je to dážnik, nevedeli, čo dážnik spôsobuje, na čo je, hej. A keby som sa tam objavil s tým dážnikom, tak by ma určite nevysmiali, ako možno dnes, v dnešnej dobe, keď každý vie, na čo je dážnik a čo dážnik spôsobí a čo nie, hej. Ale v tej dobe to bolo normálne, že keď ste prišli s niečím úžasným, niečím novým, čo ľudia ešte nevideli a pripisovali ste tomu nejakú duchovnú moc, tak ľudia vám uverili. Pretože nerozmýšľali, nemali známosť. A tu aj Pavol hovorí, nechcem, aby ste zotrvávali v nevedomosti. Pretože známosť pravda oslobozuje, ale keď človek nepozná pravdu, tak žije v určitom klamstve. A tí Korintiania, ako ich tu Pavol opisuje, boli tu ľudia, možno ktorí nemali až takú veľkú známosť a nechali sa viesť, ťahať, priťahovať tými modlami všetko to, čo im bolo prestierané v tom svete. Ten svet ich ovplyvňoval práve tým spôsobom, že niečo hlásal. A tomu ľudia bežní uverili. Nerozlišovali tomu, neskúmali to, že toto je pravda, je to pravda, nie je to pravda. Nemali ani známosť a nevedeli ani podľa čoho to rozlišovať. A tak sa dostali ako pohania do modloslužby. A je zaujímavé, že pohania robia modloslužbu a kresťania robia bohoslužbu. A toto myslím si, že platí aj v dnešnej dobe, že bežní ľudia si len tak nežijú a neoddychujú v tom zmysle, že nič nerobia, hej? Oni niečomu slúžia. Slúžia nejakej modle, nejakej mocnosti. A tí, ktorí veria v Pána Ježiša, tak tí slúžia práve jemu. Neexistuje nejaký stred, niečo, čo človek, čo sa netýka človeka. A túto Korintiania ako pohania pri tej modloslužbe, keď zdávali nejaké úcty, nejaké prejavy, nejaké veci tým modlám, tak nerozmýšľali nad tým, čo to je za modlu, či to žije, či to nežije, čo tomu je. Nerozmýšľali nad tým, hej? Jednoducho, toto je modla, toto spôsobuje, budem to uctívať, budem tomu veriť. Nech to prinesie čokoľvek a dobre sa aj zabavíme, pretože aj pri tých modloslužbách bolo väčšinou prirodzené, že tí ľudia prinášali nejaké obetované meso, to tam aj Pavol rieši v tých niektorých kapitolách, prinášali určité obete, možno veštili z toho mesa, robili určité hostiny, kde sa prežierali, kde sa opíjali, kde smilnili. Jednoducho, tá modloslužba spôsobovala neviazanosť. Že človek strácal nejaké hranice, nejakú kontrolu sám nad sebou a oddal sa tomu, čo sa práve robilo ako pohania. A toto modloslužba spôsobuje, že človeka spraví neviazaného. Ovládne ho telesnosť. A keď sa človek tomu poddá a žije v tej modloslužbe, tak je otrokom toho. A nedokáže sám výjsť z tej modloslužby. A toto spôsobovalo aj to, čo sa dialo aj u Korinťanov, ktorí boli pohanmi. Boli otrokmi toho a nerozmýšľali. Tie modly ich priťahovali a nerozmýšľali nad tým, a som slobodný, nie som slobodný, a prinesie mi to niečo. Jednoducho oddávali sa tomu potešeniu a nerozmýšľali nad tým. A modla je všetko to, čo je viac ako Boh. Určite mi dáte za pravdu, že modla, možno v tej dobe nejaká soška, bolo dielo človeka. Niečo, čo človek spravil a nemalo to nič vnútorné, nič duchovné. Hej? Bola to nejaká soška, ktorú ľudia uctievali. Ale stala sa im tým najdôležitejším pre ich život. A možno v dnešnej dobe nie sme tak ovplyvnení tým, že na každom rohu kopneme do sošky alebo prídeme pred nejaký totém. Ale myslím si, že tá modloslužba môže pôsobiť aj v dnešnej dobe a pôsobí. A myslím si, že ľudia, ktorí sú vo svete, týmito modlami žijú a vôbec nerozmýšľajú, že áno, toto je modla v mojom živote. Len si tak vezmite televíziu alebo internet. Nehovorím, že sú to zlé veci, hej, ale človek, ktorý tomu podľahne a prepadne, tak uverí všetkému, čo sa tam hovorí. A vôbec neskúma, že či to je pravda, či to je nepravda. Príde za vami suseda, vieš, čo povedali v správach a toto a toto. Áno, ten Fico a taký a čo viem čo. A už sa v ľuďoch len šíri nenávisť, podozrievanie, ohváranie. A ľudia nerozmýšľajú nad tým, čo sa povedalo v tom televízii, či to je pravda, či to nie je. Aj k tomuto vás chcem pozbudiť. Všetko, čo vnímate, či už v televízii, v časopisoch, všetko skúmajte a rozmýšľajte, či to je pravda alebo nie. Nedajme sa oblbnúť tým, čo sa hovorí, a jednoducho je to tak, lebo je to napísané v Novom čase, lebo je to povedané na Markíze a čo ja viem kde. Nehovorím, že všetko je zlé, hej? Že všetky tieto relácie nemajú niekedy pravdu, hej? Ale dajme si pozor a skúmajme. Buďme opatrní aj v dnešnom svete, pretože žijeme vo svete, kde sa deje modloslužba, aj keď ju nevidíme zjavne. A modloslužba sa netýka vonkajších vecí. Modloslužba sa deje vnútorne. To, ako je človek nastavený. To, čo človek vyznáva vo svojom živote. To, čo má človek vo svojom srdci na prvom mieste. To, čo človek miluje viac ako Boha. To, čo človek počúva viac ako Boha. To, podľa čoho človek žije viac ako podľa Boha. A Boh modlí neexistuje. Preto ani televízia ľudí nezachráni, ani armáda ľudí nezachráni, ani akékoľvek, alkohol nezachráni človeka od jeho blúdnych myšlienok. Z modloslužby dokáže zachrániť len Ježiš Kristus. Pretože on je živý. On nie je modla, on je živý Boh, ktorý dáva slobodu človeku. On jediný. A preto modlárstve sú... V modlárstve je Boh s malým B, ktorý neexistuje, ale v kresťanstve je Boh s veľkým B, ktorý je živý a ktorý má moc v akomkoľvek čase, akomkoľvek spôsobe zachráni človeka. A preto je jedinou nádejou pre človeka. Takže Pavol nechce, aby títo Korinťania zotrvávali v tej nevedomosti. Že jednoducho nebudú rozumieť tomu, čo robia, ale budú vykonávať niečo, čo je proti Bohu. A teraz ako kresťania nemajú byť pasívni, ale majú skúmať duchov. A toto ich chce naučiť. Toto je cieľom, ku ktorému chce priviesť Pavol Korinťanov. Nepripustite iného ducha v zhromaždení, iba ducha Božieho. Pretože v cirkvi nemá právo hovoriť žiadny iný duch, jedine duch svätý. A žiadny iný duch sa nemá prejavovať v cirkvi, jedine duch svätý. Takže toto je cieľom, ku ktorému chce priviesť Pavol Korinťanov, aby skúmali duchov. A aby neboli pasívni kresťania, ktorí si povedia... No dobre, prejavuje sa tu nejaký človek, ktorý si hovorí prorok, a niečo tu povie. No dobre, tak však je prorok, je duchovný, tak ho berieme, že je to slovo od Boha. A potom je tu nejaký človek, ktorý robí nejaké zázraky a tak povieme si, no prejavuje sa tak zázračne, tak zázraky robí Boh, tak je to od Boha. A chcel Pavol upozorniť. Nebuďte nerozumní, hej? Keď vidíte nejakého duchovného, tak neberte ho ako takého, ktorý hneď všetko, čo robí, čo prináša, je automaticky z Boha. Je automaticky to Božie. A okrem toho, že sa v tej dobe prejavoval aj Duch Svätý v cirkvi, takisto aj Satan dokázal napodobňovať určité veci. Dokázal prinášať určité slovo, ktoré mohlo ovplyvniť veriacich. Včera som si čítal Jeremiáša 28. kapitolu a tam bol prorok Hanania, ktorý hovoril izraelskému kráľovi: po dvoch rokoch zničím babylonský jarmu a vy budete opäť slobodní. A Jeremiáš prichádza: áno, áno, nech sa stane podľa tvojich slov, prorok. Ale potom hovorí: ty si zlomil drevené jarmo, ale ja prinášam železné jarmo. A zvesť proroka Jeremiáša bola úplne iná ako Hananiu. Takže aj tuto Izraelci museli skúmať, čo je od Boha. A pritom ten Hanania prichádzal: toto hovorí Boh, takto a takto, hej? Ale tí Izraelci potrebovali skúmať, čo je od Boha a čo nie je. A niekedy to je také ťažšie, pretože my z vlastných schopností a s vlastným rozumom nedokážeme pochopiť tie duchovné veci, ktoré sa dejú. Nevieme to sami rozlíšiť, že áno, toto je od Boha, toto nie je od Boha. Myslím si, že potrebujeme k tomu rozlišovaniu aj Ducha Božieho. Pretože tie duchovné veci dokážeme posúdiť, pochopiť, rozlíšiť s jeho zjavením, s jeho pôsobením. My to sami nedokážeme, pretože ja mám takú vedomosť, mám vyštudovanú teológiu, mám aj psychológiu a čo ja viem, čo, aké veci, vedomosti. My to sami nedokážeme vypôsobiť, ani rozlíšiť. A preto potrebujeme Ducha Svätého, aby sme to vedeli rozlíšiť. A v tom zbore u Korinťanov bol taký určitý postoj, pretože k darom človek môže mať dva postoje. Buď tie dary, prípad Korinťanov, že jednoducho prejavovali sa tam určité duchovné dary, určité prejavy, zaznievali tam určité slova, ktoré boli duchovné, lenže niektoré boli aj od Boha a niektoré boli aj od pôsobenia nejakého zlého ducha. A jednoducho, tí Korinťania to nerozlišovali, čo je od Boha, čo nie, ale toto sa deje, tak to je všetko od Boha, hej? Nerozmýšľali nad tým. A nechali tam teda pôsobiť akúkoľvek moc, bez toho, aby rozmýšľali. Ale potom je aj druhý postoj človeka, že nepoužívajme tie dary. Nech tie prejavy sa neprejavujú medzi nami. Však to nevieme rozlíšiť, či to je od Boha, či to nie je. A radšej budeme takí, že nebudeme to používať, aby sme sa nenechali niečím iným ovládnuť. Hej? To je druhý postoj, ktorý je taký pasívny, ktorý nepredpokladá, že by Boh sa mohol týmto spôsobom aj prejavovať. Alebo aj keď veríme tomu, že sa môže prejavovať, tak radšej z takej opatrnosti pred tým, aby nás to nejako neovládlo, aby to niečo neurobilo s nami, tak radšej tomu dáme červenú, hej? Nech sa to neprejavuje medzi nami, v nás. A je to aj pohodlnejšie. Keby sa tu prejavovali nejaké duchovné prejavy, tak neviem, čo by to spravilo s nami. Možno by nás to aj zdvihlo zo stoličiek. A možno niekedy je to aj lepšie, keby prišiel k vám nejaký prorok a povie vám do života niečo nepríjemné, že čo potrebujete zmeniť, tak je to určite nepríjemné, hej, není to pohodlné, aby to vôbec človek prijal a ešte aby to v celej cirkvi vedeli a niečo to pôsobilo, hej. To sú dva postoje, aké môže mať človek ku darom. Radšej to nechať tak, niekde do krabičky, alebo schovať do Biblie, alebo hurá, ideme do toho a nech sa to prejavuje. Bez toho, aby sme rozmýšľali, či to je od Boha, či to nie je od Boha. Ale Pavol ich tu chce niečo iné naučiť. Nebuďte ani takí a nebuďte ani takí. Pretože duchovné dary sú od Ducha Božieho. A on sa chce prejavovať vo svojej cirkvi. Chce pôsobiť život vo svojej cirkvi. Ale je rozhodujúci môj postoj srdca. To, či to Duchu Božiemu dovolím, alebo budem radšej uzavretý a nebudem ma radšej s tým nič robiť. Hej. Lebo nechápem, nerozumiem tomu, neviem ako. Ale Pavol im tu chce povedať, áno, buďte otvorení pre duchovné dary. Buďte otvorení preto, aby Duch Boží mohol pôsobiť. Aj keď možno tu budú pôsobiť iné mocnosti. Ale Duch Boží tu chce pôsobiť svoj život, svoju premenu. A ako to môžeme rozlíšiť? Čo je od Ducha Božieho, čo je od zlých duchov? A Pavol tu hovorí v tom 3. verši taký návod, alebo to, ako to môžeme rozlišovať. Preto chcem, aby ste vedeli, že nikto, ak hovorí v Duchu Božom, nepovie prekliatý Ježiš. Keby som prišiel na ulicu a spýtal sa človeka, veríš, že Ježiš je Pán? A ten človek v tele by povedal, áno, Ježiš je Pán, hej. A vôbec by tomu neveril. Ale zopakoval by to, hej, však je to nejaké slovo, ktoré však zopakujem. Keď sa to spýtate bežných ľudí, tak vám to povedia, hej. Nemajú s tým problém nejako, hej. Však keď vedia Božie meno brať nadarmo, a neustále a každé tretie slovo je Ježiš, Ježiš, tak asi nemajú problém ani s takýmto vyznaním, hej. Ale myslím si, že Pavol tu nechcel len povedať takú suchú frázu, ktorú vie povedať každý človek. Skôr tu ide o duchovné výroky, o duchovné prejavy, o tom, čo sa deje v duchovnom pozadí. Viete, môže tu stať človek, ktorý je prorok, môže tu stať nejaký človek, cez ktorého Boh pôsobí zázraky, znamenia, ale za tým je nejaké duchovné pozadie. Za tým je niečo, čo človek vyznáva, ten, ktorý to robí, ktorý pôsobí. Buď v tých svojich prejavoch vyznáva, že Ježiš je Pán, alebo vo svojom srdci vyznáva, že Ježiš je prekliatý. To slovo anatema znamená zlorečený, odsúdený na znánik, oddelený od Boha na absolútne zničenie. Prekliatie na celú večnosť. Keď si čítate Bibliu, tak tí evangelisti nám dávajú množstvo takých aj duchovných vyjadrení, za ktorými boli démoni, duchovné sily, zlí duchovia. A oni okrem toho, že vyznávali Ježiša, ty si syn Boží, ale to ich vyznanie nebolo v pravde, sa aj posmievali, zosmiešňovali. Hej? Čo si myslíte, prečo títo zlí duchovia nenávidia Ježiša? Prečo ho preklínajú? Prečo ho nemajú radi? Amen. Pretože Ježiš zvíťazil nad nimi na kríži. Ježiš ich odsúdil na večný zánik. A pre nich nie je nádeje pre záchranu z tohto večného utrpenia. On nad nimi zvíťazil a zničil ich. Aj keď možno teraz sa prejavujú, ale ich koniec je zahynutie. A preto je v nich taká veľká nenávisť. Preto je v nich tá nesmierna pýcha, ktorá ich zožiera, že oni nevládnu. Oni nemajú väčšej moci. Nemajú moc nad tým sa zachrániť. A táto nenávisť sa môže prejavovať. A môže byť aj za rôznymi duchovnými prejavmi. Viete, Prečo ľudia chodia k tým špiritistom a čo ja viem, liečiteľom a iné moci, ktoré tu pôsobia, hej? Veštice. Oni im sľubujú niečo, čo je priateľné, ale za tým je niečo úplne iné. Iný zámer toho človeka chcú ovládnuť a zničiť. A toto potrebujeme vnímať v tom duchovnom pôsobení. Nie sami, ale pomocou Ducha Božieho. Nedovoliť iným duchom, aby sa prejavovali, ale aby pôsobil Duch Boží skrze tie prejavy, ktoré tu Pavol hovorí. Duch Boží oslavuje Ježiša, zatiaľ čo iní duchovia ho preklinajú. A myslím si, že je aj normálne, keď vidíme nejaké duchovné prejavy, prísť za tým človekom a spýtať sa ho, akom duchu to pôsobíš. V akej autorite sa toto deje skrze teba. A tam sa možno prejaví, akého ducha, aká pôsobnosť je za tým. Viete, a Ježiš, keď prichádzal napríklad do synagógy, tak už len to, že prišiel, tak ten posadnutý začal výskať, kričať, hádzať sa o zem, peniť a čo ja viem čo. A vidíte, Ježiš prišiel a už to začalo hýbať tými zlými duchmi. Už tá nenávisť začala kypieť. A čo keby prišiel Ježiš do svojej cirkvi? Možno akí duchovia by sa tu prejavovali? Nemyslím do nášho zboru, hej, do svojej cirkvi. Ale vidíte, že Ježiš s tým neprestal. Nenechal sa tým ovplyvniť. Ja aj tu sa prejavuje nejaký démon, rýchlo odtiaľto preč. Môže byť nebezpečný, môže ma napadnúť. Nerozmýšľa tak. Nenechal sa zastrašiť v tej službe, ktorú mal. Ale vyhnal toho démona v moci Ducha Božieho a priniesol záchranu tomu človeku. On vedel, on rozlišoval, čo to je, čo sa to deje. Takže v tej duchovnej sfére, v tej duchovnej oblasti potrebujeme byť takto nadstavení. Všetko sa to deje buď o Ježišovi, alebo všetko v tej duchovnej sfére je proti Ježišovi. Nie je inej strednej cesty, inej možnosti. Buď som za Ježiša, alebo som proti Ježišovi. Buď pôsobím veci pre Ježiša s jeho mocou, alebo robím všetko v náznakoch. Áno, za tým je Ježiš. Ale vo svojom srdci ním pohrdám. Kresťanstvo je o Ježišovi. A všetko ostatné, čo k tomu prikláňam, či už morálka, správanie, nejaké vedomosti, nejaké náuky, vyznania, je všetko len takou malou súčasťou. Ale v kresťanstve je vždy na prvom mieste centrom mojej viery, mojho života Ježiš Kristus. Nič iné tam nemôžem dávať. Nič iným to nahrádzať. Nič iné viac milovať ako Ježiša Krista. Nemôžem sa hrdiť tým, čo už poznám z kresťanstva. Nemôžem sa hrdiť tým, čo, ako sa dobre správam, čo všetko robím ušlachtile. Ale v kresťanstve je najdôležitejšie môj vzťah Ježišovi Kristovi. Čo robím s Ježišom Kristom vo svojom živote? Čo pre mňa znamená? Ja vás chcem pozvať k tomu, aby sme nielen skúmali tie duchovné pôsobnosti, ale aby sme aj horlili po tých duchovných prejavoch, ktoré Duch Boží chce pôsobiť. Možno sa na to necítiš, možno sa cítiš nehodný, možno si hovoríš, ja už som starý, ja na to nemám, možno som príliš mladý, aby som tomu rozumel a mohol jednoducho... To sú možno len tvoje výhovorky, možno tvoj strach. Ale ja túžim potom, aby cirkev žila aj týmito duchovnými prejavmi. Pretože to nám dáva život. A nie len to, že robím nejaké veci počas nedele a potom je to všetko zabudnuté. Ja túžim potom, aby Duch Boží sa mohol prejavovať skrze nás. Ale je aj na nás, nakoľko mu to chceme dovoliť. A možno už žijeme, aj ako ja, hej, v určitom takom postoji, že však nič sa nebude diať. A však toľko už som sa modlil a nič sa neprejavilo. Možno sme aj za tie roky, ja tu žijem už od malička, však viete, možno sme už aj za tie roky takí opatrní naozaj, že boli tu určité prejavy duchovné, niečo sa tu prejavovalo a neprinieslo to nič dobré, hej. A ja si pamätám, že tu bola tiež nejaká žena, ktorá bola posadnutá, hej. Pamätáš, Miško? A možno takéto skúsenosti nás môžu od toho odrádzať. Aby sme dovolili Duchu Božiemu, aby on pôsobil v našich životoch. A nie je to len o tom, že wow, poďme spraviť niečo, wow. Nie. Ja túžim potom, aby Duch Boží sa tu mohol prejavovať v slobode. A aby tie jeho prejavy prinášali život cirkvi. Pretože aj na základe týchto prejavov môžu byť neveriaci oslovení a priťahovaní k Bohu. A keď sa toto bude diať aj v našej cirkvi, v našom zbore, môže byť Duch Boží oslavený a môže to priniesť určité duchovné pôsobenie, duchovné pohnutie aj v životoch tých ľudí, ktorí neveria. A tak ako je napísané, horlíte po duchovných daroch, tak vás chcem pozvať aj teraz k tomu, aby sme tak v pokore mohli prísť pred Boha a prosiť ho o ten zápal a oheň Ducha Božieho do našich životov. Aby Duch Boží sa tu mohol prejavovať medzi nami, v nás a nemusel byť obmedzovaný našimi skúsenosťami, ktoré možno neboli dobré, našimi pochybnosťami, ktoré možno hovoria, no, neviem, čo sa bude diať, čo nie. Chcem vás pozvať k tomu, ak túžime vo svojom srdci, aby Duch Boží sa prejavoval v našom živote, tak poďme sa modliť za to. Poďme prosiť a volať Bohu o to, aby sa mohol Boh prejavovať vo svojej moci. Či sa prejaví dnes, či sa prejaví inokedy, zotrvávajme v tomto horlení. A nenechajme sa len tak oklamať tým, a však nič sa nedieje, a nič sa neprejaví. Dôležitý je náš postoj a to, kým je Ježiš v našom živote. Takže môžeme sa postaviť a tak ako aj Timoteus bol skrze proroctvo a skladanie rúk starších obdarovaný s tým darom milosti, tak verím tomu, že to nie je len nejaká minulosť, ktorá sa vtedy diala. Ale to môže byť aj prítomnosť v dnešný deň. A preto, ak možno túžiš, možno si neni istý, môžeš povedať Bohu, Pane, nie som si istý, ale chcem sa ti oddať. Chcem tebe, Duchu Boží, dať priestor, aby ty si mohol pôsobiť v mojom živote, skrze môj život. Pretože dary to nie je niečo osobné, čo si nechávam pre seba. To má slúžiť spoločenstvu a to začne pôsobiť. A Duch Boží pôsobí len vtedy, keď sa spoločenstvo zíde a kedy to slúži navzájom jeden druhému. Nie je to niečo osobné, čo ja dostanem a ukazujem sa s tým. Duchovný dar, duchovný prejav sa prejavuje v spoločenstve, kde je Duch Boží prítomný, kde Duch Boží chce pôsobiť a kde je Ježiš Pán. Tak vás chcem pozvať aj dopredu. Tí, ktorí túžite potom, aby Duch Boží sa prejavoval v vašom živote, budeme sa za vás modliť. Môžem poprosiť starších zboru a vy, ktorí máte tú túžbu, tak príďte. A ak máš túžbu vo svojom srdci, tak sa môžeš modliť aj vo svojom srdci, tam na mieste. Ďakujem, Bože, že si živý Boh. Ďakujem, Pane, za to, že si dal svojho syna za nás, aby si nám daroval večný život. Ďakujem ti, Pane, za to, že nie je viac odsúdenia pre nás, nie je viac zatratenia, pretože sme živí v tebe, Ježiš. Ďakujeme ti za kríž tvoj, za to, že si zvíťazil nad mocnosťami temna a zla, nad satanom, nad hriechom, nad všetkým, čo bolo nepriateľské voči tebe. Ďakujem ti, Ježiš, za to, že v tvojom víťazstve sme mohli prijať túto záchranu, ktorá je jedine v tebe. Ja ti ďakujem za tú nádej, ktorú si nám daroval. A ďakujem, že si sa nám stal Pánom a Spasiteľom. Ďakujem ti, Pane, za to, že toto vyznanie nie je len o vedomosti, ale je to vyznanie nášho ducha, našej celej bytosti. Ďakujem ti za to, že ty si živý Boh a chceš sa prejavovať v našich životoch, v svojom živote, svojim mocným duchom. Pane, tak vidíš našu telesnosť, vidíš naše postoje, naše myšlienky, naše pochybnosti, vidíš všetky tie prekážky, ktoré možno si stávame ako hradbu pred tebou, pred tvojim pôsobením. Pane, potrebujeme tvoj život a tvoje pôsobenie medzi nami, v našich životoch, pretože bez teba sme slabí. Ja sa modlím, Pane, o to, aby si vylial svojho Svätého Ducha na každého jedného z nás v plnosti, pretože tvoj duch dáva život a my chceme žiť ako cirkev pred tebou. Chceme, Pane, aby sa ty, živý Boh, prejavoval v nás i medzi nami, aby to, čo je napísané, bolo pravdou aj v dnešnom čase, na tomto mieste, aby ty si mohol byť oslávený, Ježiš, pretože všetko, čo sme, čo sa deje, je vďaka tebe a pre teba. Pane, chceme ťa aj dnešný deň osláviť a chceme, Pane, aby si vypôsobil v nás tú horlivosť po tomto, po oslave tvojho mena, aj skrze prejavy, ktoré ty dávaš. Pane, priprav si naše srdcia, priprav si naše mysle, naše vnútro, aby sme boli duchovní a schopní nielen tvojho pôsobenia, Pane, ale aj rozlišovania toho, čo je od teba a čo nie je. Prosím Bože, aby sme sa z Babelu a v strachu neuťahovali do seba, neodsudzovali tvoje pôsobenie, Pane. Potrebujeme ťa, Pane. Prosím, zapál nás svojim Svätým Duchom a odpusť nám, prosím, keď ťa uhášame, keď ťa zarmucujeme vo svojich životoch. Odpusť nám to, že si to vôbec dovolíme. Ďakujem, Pane, že ty počuješ naše volanie a ďakujem za to, čo budeš pôsobiť v našich životoch ďalej. Ďakujem, že si verný Boh, ktorý s nami neskončil. Pomôž nám byť verný aj tebe v ďalších dňoch života. Chráň nás zo zlého, Pane. Nech prichádza tvoje kráľovstvo skrze naše životy, všade tam, kde budeme. Amen.